De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Moi bo día a todos e a todas. Saúdos, benvidos a esta outra mirada post-debate. Outra mirada post-debate, outra mirada do martes, hoxe estamos a martes, verdad? Sí, do martes, día 14 de xuño. A outra mirada post-debate, como lles decía, despois dese debate electoral a 4, eu confeso que, en fin, que o aguantei todo, xa é confesar abondo. Porque a verdade é que foi un debate que eu diría desde logo non moi atractivo, non? Bastante aburrido, por non decir de outra maneira. E creo que resume moi ben Antonio Avendaño en andaluces.es en 10 puntos. Bueno, el titulou así: para isto facían falta tres moderadores, pregúntase. E di, para isto facían falta tres moderadores para ver o que vimos. Non é que os moderadores o fixeran mal, é que non podían facelo ben. Demasiados xogadores para xogar nunha cancha tan reducida, un partido con tantísimas reglas. O xogo non fluía. Dous, onte a noite non ganou ninguén, porque para que houbera un gañador, antes teria que haber un debate. De maneira que os perdedores foron os espectadores que tiveron a paciencia de velo. Tres, botouse de menos un debate real, con un moderador real, con voluntad real de facer preguntas reales aos contendentes. Non é que a noite non se fixeran esas preguntas en algún momento, é que cando se fixeron tales preguntas os líderes non as contestaban, e se lles viña ben non contestalas. 4, o debate a 4 acabou en empate a 0, o cal é unha boa, moi boa noticia para Mariano Rajoy e para Pablo Iglesias, e mala, moi mala para Pedro Sánchez. Para Albert Rivera, nin boa nin mala, aínda que o líder de Ciudadanos salvou a noite coa súa contundente actuación en materia de corrupción, pero deixou momentariamente noqueado o aspirante. 5. Cando os líderes compareceron ante os medios ao remate do debate, as súas caras parecían decir isto. Rajoy, aínda con medo no corpo, pero tranquilo. Iglesias, insatisfeito co seu xogo, pero contento co resultado. Rivera, descontento co resultado, pero satisfeito co seu xogo. E Sánchez, descontento con ambas cousas, tanto co resultado global como co propio xogo. 6. Se houbera un combate de boxeo, os xuíces terían dificultades para consensuar a orde de puntuación. Non obstante, un podio verosímil sería, por exemplo, este: ouro para Rivera, plata para Iglesias, bronce para Rajoy e latón para Sánchez. O posto menos dubidoso teria sido o de Sánchez. A súa cara e os seus xestos o remate do debate así o proclamaban. 7. Onte a noite Pablo non facía de Pablo, senón de San Pablo, de San Pablo Iglesias. Estivo convincente no seu novo papel de chico que non rompeu un plato socialista en toda a súa vida. Tan convincente que os golpes lanzados por Sánchez nunca chegaron a impactar no rostro do santo. O candidato socialista pasouse casi toda a noite dando puñetazos ao aire, mentre o seu adversario, paciente como Job, recriminaballe unha e outra vez con dulcísimas maneiras: Pedro, Pedro, equivocaste de inimigo, pero te perdono de corazón, irmão. Para Sánchez era o debate máis difícil e comprometido. A súa urxencia era arrebatarlle a posición a Pablo Iglesias, pero non o conseguiu. Certamente intentou moitas veces, aínda que sempre pola mesma banda e coa mesma xogada, acusando unha e outra vez a Iglesias de terse alineado con Rajoy para non permitir un goberno de cambio. Sobre a pizarra non era mala xogada, pero a súa execución sobre a cancha resultou deslavazada, pouco convincente, como se o propio xogador non confiara demasiado en que con ela sorprendería o seu adversario. 9. Para Rajoy foi unha velada desagradable no persoal, porque cando lle sacaban a corrupción do seu partido e o diñeiro en sobres que el mesmo cobrou, o pobre non sabía que decir. Con razón, non o sabía. Cando te pillan co carriño do xeado, emudeces, pero non foi unha mala velada no político para o presidente. Abandonou a lona con algún que outro rasguño e con certo malestar no fígado por algúns golpes baixos, pero nada grave. E 10, se alguén arañou novos votos, se alguén rabuñou novos votos onte a noite, foi Rivera, que foi máis Rivera que nunca e administrou con astuto criterio as súas prioridades. Golpes antirregulamentarios a Iglesias, puñetazos en plena cara a Rajoy, e suaves empurronciños a Sánchez. Pois así, resumen estos 10 puntos. Antonio Avendaño, en andaluces.es, debate de onte. E mentras, en fin, todos estamos agora ocupándonos do debate de, en fin, do que quen ganou, quen perdeu, de que se dixeron ou non se dixeron, bueno, casi pasa desapercibido que 5 anos despois ábrese xuicio oral a 13 implicados na denominada Operación Campeón. 5 anos ou casi 6 anos despois, o xuiz pide 11 anos de cárcere para o exdeputado popular Pablo Covián, exconselleiro tamén de Oleiros, e a pena máis alta é para Jorge do Ribo, para o empresario lutense, para o que se lle piden 24 anos de cárcere. Tamén se pide cárcere para Antonio Méndez, administrador de Nupel, por delitos contra a facenda pública e insolvencias punibles, 11 anos, o mesmo que para Pablo Covián. Outros, para Joaquín Varela, o exdirector do IGAPE, por 2 delitos contra a facenda pública e 1 en grado de tentativa, ademais de negociacións prohibidas a funcionarios, 2 anos e 9 meses. E para Carlos Silva, o exdirector de información do IGAPE, igual que no caso anterior, 2 anos e 9 meses. Bueno, pois 6 anos despois de que comezara esta denominada Operación Campeón, ábrese por fin xuicio oral a 13 implicados. O xuiz pide que Jorge do Ribo pague agora 621.610 euros. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, do martes, día 14 de xuño. Onte foi día 13, onte foi San Antón. Bueno, pois hoxe estamos a 14, San Antón, patrón dos animais, non? Bueno, con saúdos tamén para Paris Ares, que está aí como sempre ao fronte dos controles técnicos.
Santo niño.
Sí, dame forza no fuciño.
Que tú parao, que te veo bien. A todo esto, bo día a todo bien.
Bueno, onte foi San Antón, hoxe San Eliseo, ¿eh?
Eliseo, aí, aí, aí.
Así que
Eliseo, bueno, pues, ten que ver co transporte. Digo, bueno, nada que está bueno, ben, pues, hai moitos Eliseos.
Hai moitos Eliseos, exactamente.
Efectivamente.
Hai nos dos que pitan, a dos que non pitan.
Aí estamos.
Bueno, San Eliseo, e hoxe sí que hai que darlles parabéns aos Eliseos que
sí,
están
señor,
de sarto.
Parabéns.
Bien. Onte había que dar dios parabéns aos Antóns, aos Antonios,
sí,
que era San Antón.
E hai moitos. Sí, sí.
Hai moitos, ademais, sí, sí, señor.
Antóns, Tonis, uff.
Era festa en Deixo, pero bueno, a festa...
Claro,
creo
claro,
que,
claro,
creo
claro,
que reservaron a misa para onte, pero o festeixo fixeron
bueno,
o fin
que
de semana.
Festa xa foi a fin de semana.
Claro, claro.
Fixeron ben, non? Tamén,
sí, hombre,
home,
sí, tampoco...
reservalo para fin de semana.
O
sino...
pasa que hai quen di que...
Que ten que ser cando cae.
Que o patrón
ten que ser cando cae, non?
Bueno, pois eu creo que lle deixaron a misa para o San Antón, deixaron a misa e o resto das celebracións fixeron
na fin de semana.
Na fin de semana.
Que tal? Estivo animada a festa?
Sí, 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 sí. Non, home, non non foi a cuestión de cando viñan a París de Noia e a Panorama, que aquilo era un
que era un
desmadre, cando menos de xente, bueno, e de outras cousas tamén, parece
xa,
polo que din os da propia comisión, pero bueno, estivo ben, sí.
Bueno, pois pues diso se trataba.
Pecharon con un churrasco o domingo.
Ah.
Bueno, e despois houve verbena, pero en fin, non é que o día estuera lá moi eso, pero bueno, estaba cuberto na pista polideportiva,
pues
cuberta, e por tanto bueno, a xente celebrou no igualiño que si.
Que problema hai, ningún. Aquí hai moita sorte, aquí en Oleiros, nese
sí, para nese sentido, nese sí, sentido, para facer festas, en casi todos os lados hai sitios cubertos para a celebración das festas e todo eso.
Que non é usual, debería ser usual en toda Galicia, pero non o é.
Sí.
Non o é, ocho.
Sí, porque vivimos nun país onde
sí, moi especial.
Se abre moito, sí, señor.
Aquí, sí, pero queremos ser o Caribe, non? Non hai esa previsión, non, de tapar as cousas, de poder tellaos e demais.
Bueno, pois se tedes festas á vista, sabede que esta semana, home, lá cara o fin de semana a cousa igual empeza a mellorar, pero antes non, ¿eh?
Antes non?
No.
Ui.
Falamos, si queres, do tempo polo miúdo.
Falemos, pero xa o pintas mal.
Hombre, mal. Ben, tampouco ben, mal. Que queres
bueno,
que te diga?
Pois pues nada, a ver.
Chove na casa.
Este todavía o pinta peor, eh?
Sí.
Peor que ti.
Diz que a cousa ben... Por certo, non dixe nada, pero onte tamén houve o partido da selección española, eh?
Ah, sí. Bueno, tamén que sí. Poñer un debate.
O día de
el partido de, es sí. que sé que se
no por nada, pero os debatientes, pues claro,
vamos,
en fin, tiñan que centrarse no debate, claro.
Eso non se fai.
Hoy es un pouco mal. Dixeron unha malda hoxe Marcou Piqué, que é anti-español.
Bueno, tamén.
Que, o sea, ganou España con un gol de Piqué que diz que é anti-español, fulano.
Vendir unha maldad, pero vamos.
Pois pues é unha maldad que me contaron esta mañá.
Bueno, a ver,
en fin, falamos do tempo.
Como vou o tempo?
Bueno, pois pues a culpa debe ser de Irlanda, porque as altas presións sei que se localizan sobre Irlanda, e as altas non as baixas presións, localizanse sobre Irlanda e mándannos inestabilidade e aire frío para esta época do ano. Os ingleses son che rabudos.
Non confundes os ingleses con irlandeses, que pode estar lío.
Sí, podemos
vamos, pode estar lío.
Bueno, do Reino Unido, por alá.
Bueno, xa foi máis unido,
xa estivo máis unido.
Bastante máis, pero bueno.
Bueno, aquí vamos, sí. Inestabilidade sobre Irlanda, ou bueno, baixa presión sobre Irlanda, que nos mandan inestabilidade para aquí. Temos hoxe ceos moi anugrados, en xeral teremos chuvias de carácter feble na metade oeste pola mañá, pero pola tarde serán máis xeneralizadas e poden ter maior intensidade, puntualmente moderada esa intensidade, con temperaturas tamén en descenso moderado, por tanto, valores baixos en canto ás temperaturas para esta época do ano, ventos do suroeste que aumentarán en intensidade tamén pola tarde. Mañá mércores, pois de novo influencia de baixas presións que
auga.
Se localizan ao norte da Península Ibérica, inestabilidade. Ceos parcialmente anubrados e chuvascos xeneralizados, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico para que haxa un pouco de todo. Temperaturas que se manteñen sen cambios, polo que serán baixas para esta época do ano. Evento de componente oeste moderado, rolando ao noroeste pola noite. Isto o mércores. O xoves,
sí.
Pois non habrá cambios tampouco, Seguiremos un día máis cunha borrasca localizada ao sur das Illas Británicas que nos manda aire frío e inestabilidade.
Ta razón batallan daquela.
Tempo, un día de tempo, xoves un día de tempo cambiante, día predición, con ceos parcialmente anubrados e con chuvascos intermitentes. Serán máis generalizados pola tarde, cando poden vir acompañados de tormentas. As temperaturas, as mínimas en descenso e as máximas sen cambios. De novo, en xeral, estarán as temperaturas por embaixo dos 20 graus.
Frescas.
Con vento de componente oeste, vento que soprará frouxo no interior e moderado no litoral. E despois, o venres, unha xornada máis aínda con influencia de baixas presións. Pero di a predición que esas baixas presións o venres empezan a afastarse cara ao norte. Agardamos intervalos anubrados, chuvascos intermitentes, temperaturas en cambios ou lixeiro descenso, evento do noroeste en xeral, moderado na costa e máis frouxo no interior.
E a fin de semana?
E a fin de promete mellorar algo, pero...
Sí, promete.
Sí, sobre todo domingo.
Eso de prometer en época electoral, que es que che conte, meu, non pode ser máis... non sei, con máis garantías.
Hombre, non, tampouco non. Agardaremos un pouco aínda para ver que para ver se si se vai digamos afianzando esa promesa.
Se ten que chover, que sexa esta semana.
Se ten que chover, que chova, sí.
Que a vindeira é San Xoán, deixa que chove esta.
Bueno, para a vindeira, ou polo menos ao principio, os comenzos, a predición fala de bo tempo e de temperaturas altas.
Bueno, a ver,
sol,
a ver,
altas temperaturas, pero bueno.
Que nos chegue a noite do xoves.
Agardaremos aínda.
Chove, no me la.
En fin,
bueno, estamos a falar do San Xoán e temos veciños que o celebran o sábado, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado.
Por exemplo, en San Pedro de Nós.
O sea, xa que
a sardiñada do San Xoán.
Mañán xa estás dando predición para o sábado, ¿eh?
Adiántana para o sábado, sí, señor.
Pois, mañán predición para o sábado. A ver que
a mellor teñen sorte.
A ver. Esperemos que sí.
Bueno, deixámolo o tempo e imos coa actualidade.
Bueno, se me dices así, bueno, a la veña, vale.
Bueno,
vai,
por lo menos coa actualidade, coa actualidade que reflexen os periódicos.
Muy bien. Tais.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Veña, miserias e dolores, hai varios.
Bueno, pois a
debate, non? Titulares,
a prensa coruñesa, claro. Nas súas edicións digitais, ou igual que eu creo que a prensa de todo o país, falan
debate.
Falando do debate a 4 de onte. Na portada dixital de La Voz lemos que o debate non aclara os pactos tras o 26J. Rajoy sae vivo, di este diario, o socialista repele a chamada ao consenso de Unidos Podemos e Rivera busca ser o árbitro. Ningún deixou claro como será o futuro de España tras as eleccións. Destaca este diario. Picos de tensión, di, entre uns líderes que se atrincheiran as súas posicións e que debuxaron un difícil escenario para os pactos tras o 26J. Tamén di, titula, e Sánchez topouse con un árbore, di que o candidato socialista protagonizou un momento curioso en directo cando valoraba a súa intervención. Tamén di este diario que Rajoy gañou o debate en Google. Bueno, esta aseveración corresponde ao parecer que foi polo que máis preguntaron en Google, non? Máis búsquedas houve relacionadas con Mariano Rajoy. A altura e a idade dos candidatos foron as consultas máis frecuentes en Google. Fíjate canto que interés suscitaba o debate, que, en fin, a xente entretiña se mira a ver canto mide Rajoy, canto mide o outro e canto mide o máis alá. Os mellores memes do debate, titula tamén La Voz, as redes sacaronlle punta a punta o programa. Tamén en La Voz lemos que Mario Conde, en liberdade baixo fianza. O exbanqueiro leva en prisión dende o pasado 15 de abril, pagou 300.000 euros para poder abandonar o cárcere. Así que Mario Conde está en liberdade baixo fianza. Titula tamén La Voz que foi abatido en Francia un presunto membro do Estado Islámico tras asesinar a dous policías. O ministro do Interior francés califica de acto terrorista abyecto o asesinato da parella de policías por un home que cumprira condena por yihadismo. Hollande pide unha acción antiterrorista resolta a escala internacional. O presidente francés reclama un intercambio de información e un seguimento dos individuos. Titula tamén La Voz que prisión provisional para o vigués detido por supostos abusos a un menor de 12 anos e que o IPC modera a súa caída o 1% pola subida da luz. Os prezos de consumo encadenan 5 meses á baixa. A última taxa en positivo remontase a xullo de 2015. Titula tamén La Voz que un alixo de droga acabou coa planeadora volcada en Niñóns. O feito confirma que a Costa da Morte sigue sendo o punto quente das descargas de droga. Tamén destaca este diario que a Infanta e Urdangarín piden ser absoltos polo caso Nós. O abogado defensor da Irmá do Rei solicitou que se restableza a xustiza para Cristina de Borbón fronte á actuación do sindicato Manos Limpias. Destaca tamén La Voz que morre un xoven de 18 anos nunha saída de vía en Sarria. Outro xoven da mesma idade resultou ferido no accidente. O peor tiroteo en Estados Unidos, titula La Voz, con este titular, o terrorista actuou solo. O presidente estadounidense afirma que se radicalizou en internet e considera un caso de extremismo doméstico. O autor do atentado usaba unha app de citas para homosexuales, fora antes a ese local, o Pulse. Varios clientes habituais do clube confirman que hubieran antes por ali e que cando se emborrachaba poñíase belixerante. Titula tamén La Voz que Galicia súmase ao odor da comunidade gay. 9 de cada 10 nenos inmigrantes que cruzan o Mediterráneo fano sós e os grandes hasteleiros privados collen aire coa carga de traballo ata o 2018. Tamén di La Voz que os fiscais galegos pediron unha ampliación do plazo de instrucción para 4.000 casos de un total de data 7.000 revisados e que a Xunta prepara uns presupostos nos que a prioridade será crear emprego contendo o gasto. Esto é na portada digital de La Voz de Galicia. Agora, Paris Ares, contanos tamén que o que leva a súa portada a edición digital de outro coruñés, de outra cabeceira coruñesa, a de La Opinión.
Pois nesta cabeceira digital do xornal Opinión comezamos en clave de economía. O titular é A mellora do emprego galego até marzo débese á caída da poboación activa. Ou seja, non a que, vamos, haxa máis emprego e tal, senón que as persoas que están en idade de traballar, pois, bueno, ou marchan, emigran, ou aburrense, o sea, e xa non se apuntan o INEM, non? Máis titulares. Alto risco de incendios en Galicia do 1 de xullo ao 30 de setembro. Tamén, en clave local, que o Pleno da Coruña, da luz verde a renda social sen votos en contra. Tamén, chuvias e descenso térmico en toda Galicia ate o venres. Tamén titula La Opinión As verdades, mentiras e imprecisións do debate. Razóns para irse a cama, referente tamén ao debate. Tamén titula este xornal a xira de Feijóo, é outro dos titulares. Tamén titula La Opinión un programa antitroika, e refírese a Marea. Tamén que o PSOE reclama a súa herdanza, tamén referente ás eleccións, e que Carlos Callón augura que o BNG dará sorpresa con voz propia. Despois hai outros titulares xa en clave nacional, como a que a Infanta e Urdangarín piden a súa absolución en Nós, pendentes da vacina da meningite, tamén que a banca vende case 1.400 millóns en cretos ao consumo morosos, que Mario Conde está xa en liberdade baixo fianza de 300.000 euros, e por último que o Estado Islámico reivindica os asasinatos de París. Sabes que houve outro atentado onte a noite. E estes son os titulares do xornal Opinión, Xosé.
Pois a terceira cabeceira coruñesa del Ideal Gallego, na súa edición digital, destaca este titular, o ritmo de Iniesta. Bueno, fala do partido da selección española de onte. Iniesta non é deste mundo, di o xenio da lámpara. Se pides un deseo, concédecho, aínda que lle coste 87 minutos os que tardou a selección española en derrubar a muralla checa. Tamén destaca el Ideal que o PP deixa o pleno tras a negativa de Ferreiro de cumplir todas as mocións. Fala do PP coruñés no Concello da Coruña. E que o Concello Oleiros recibe a autorización judicial para rematar co derribo da gasolinera de Santa Cruz. Tamén que Feijóo alerta de que o voto ciudadano soe acabar en maus de Podemos. A oficina de turismo de Santa Cristina permanecerá aberto ata final de ano, di tamén el Ideal. Luz verde a renda social coa abstención dos populares e do BNG. Tamén destaca este diario que o 40% dos médicos que acudiron á cita de Palexco quedouse toda a fin de semana. E agora ímonos hasta a sede da policía local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Regueira. Que tal, Regueira? Moi bo día. Que tal, algunha incidencia que destacar?
Sí, dúas que destacar, al menos unha algo curiosa. Sobre as 6:30 da tarde de ayer informan un particular que na playa de Mera se había metido un coche no areal, hasta a altura do que a guardería. Pois personouse unha patrulla no lugar e comprobaron que se trataba dun condutor de unhos 70 anos de edad, o cal se informa que se despistou. Comprobaron que, bueno, que o paseo marítimo non se habían producido daños. E despois, sobre as 10:30 da noite, se produce un accidente de tráfico na avenida Rosalía de Castro, a altura do número 51, en Montrove. Trátase dunha saída de vía, sin feridos, colisión contra o que é o muro da vivienda. Se practican probas de alcoholemia ao conductor, o único vehículo implicado, dando resultado negativo.
Bien. Nada. Ese era o único destacable que temos, non?
Efectivamente.
Perfecto, pois moitísimas gracias, Regueira. Moi bo día e bo servizo. Hasta logo. Tengo un conductor despistado que se meteu na praia de Mera. Entrou directamente co coche no areal, segundo nos comentaba desde a policía local. Esa curiosidade era, ao parecer, un home de 70 anos que estaba despistado e entrou no areal da praia de Mera. Ao parecer, bueno, supoño que sin máis consecuencias. Antes de rematar, aproveito que nos menos de un minuto para que sean as 12:30, se nos están escoitando en directo, pois para traerles tamén algún dos titulares do Sermos Galicia. O Digital Galego destaca que Iglesias gábase de derrotar independentistas en Cataluña e Euskadi e xa non ve no referendo unha liña vermella. Titula tamén este digital que o BNG aposta na sátira para denunciar o veto do debate a 4. Só un debate o deste 13 de xuño e só con forzas políticas estatais, e iso é todo o que ofrece a campaña das Xerais. Contra a exclusión das forzas políticas soberanistas e da presumir a ausencia de Galicia como tema, ergueu a voz o BNG esta segunda feira. Fixo pola vía da parodia. Escenificaron un debate o ar libre España a 4, no que estiveron carautas mediante os líderes estatais e até a xornalista Ana Pastor. Bueno, pois o que fixeron o BNG foi unha parodia dese debate a 4. Tamén destaca os Ermos que Marea defende o aumento do gasto público e as derogación das reformas laborais do PSOE e do PP, e que os censos electorais reflicten a emigración que sofre Galicia. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volveremos dentro de nada, despois de escoitar o boletín, na segunda parte. Hoxe, como é martes, pois toca falar do atopo en Oleiros, que é esa guía de servizos e de empresas de Oleiros. Pois hoxe falaremos de un restaurante, dun restaurante singular que hai en Santa Cristina, do restaurante O Fogar do Santiso.